Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Dnes je 27. den roku, 27. leden. Do konce tohoto roku, z jehož průběhu mají mnozí husí kůži, zbývá ještě 338 dní. A dnes mají svátek ženy a dívky, které byly pokřtěny jménem Ingrid. Ženské křestní jméno Ingrid je původem skandinávské. Vzniklo složením staroseverských slov Ingvio, tady šlo o boha plodnosti, a slova Frid s významem krásná. Původní variantou jména byla staroskandinávská Ingerit. Význam jména je jestkyně boha Ingvia, nebo také ta, kterou chrání bůh Ingvio, bůh plodnosti či krasavice boha Ingvia. Jméno Ingrid nosila také jedna z valkýr severské mytologie, byla jestkyní odvážející duše padlých vikingských válečníků. Nositelek jména Ingrid je prý u nás 2821, takže se jedná o 150. nejčastější jméno u nás používané. Dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou ti a ty, kterým bylo dáno do vínku jméno Ingrida, Ingeborg, Ingeborga a také Inka a dále Pribislav a Přibyslava. Tak všem vše nejlepší. A dále si řekněme, že dnešní den je významný tím, že se jedná o Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tak a dále je na řadě jako obvykle naše malé historické okénko. Tak do něj krátce nahlédněme. Tak například 27. ledna roku 1080 se střetli v nerozhodné bitvě u Flanchheimu římský král Jindřich IV. A vzdorokrál Rudolf Švábský. 27. ledna 1901 zemřel italský operní skladatel Giuseppe Verdi. A 27. ledna roku 1918 začala finská občanská válka. 27. ledna 1940 byl zatčen Přemysl Šámal, jeden z vedoucích představitelů odbojové organizace Politické ústředí. No a 27. ledna 1943 americké letectvo podniklo první denní nálet na Německo. Cílem byl Wilhelmshaven. A 27. ledna 1944 skončilo obležení Leningradu. O rok později, 27. ledna 1945, došlo k osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, německy Auschwitz. Tábor byl osvobozen vojáky Rudé armády, 60. armády 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Ivana Koněva. V kmenovém táboře, Březince a Monovicích se osvobození dočkalo přibližně 7000 vězňů a dalších asi 500 se nacházelo v okolních pobočných táborech. Tady se krátce zastavím. Tento neblaze proslulý koncentrační tábor, nacházející se po obsazení Polska na anektovaném území, získal své pojmenování podle města Osvětim v Malopolském vojvodství. Sestával se ze 3 táborů, oddělených táborů, které byly označeny římskými číslicemi jako Auschwitz 1, 2 a 3. Auschwitz 1 byl původním koncentračním táborem a sloužil jako administrativní centrum celého komplexu a za dobu jeho existence v něm nalezlo smrt na 70 000 lidí, převážně etnických Poláků a sovětských válečných zajatců. Auschwitz 2, Birkenau, byl vyhlazovacím táborem, ve kterém zemřelo nejméně 960 tisíc Židů, 75 tisíc Poláků a přibližně 19 tisíc Romů. Auschwitz v Birkenau byl největším nacistickým vyhlazovacím táborem. Auschwitz III Monowitz sloužil jako pracovní tábor společnosti Buna-Werke, která spadala pod koncern IG Farben. Mimo hlavní tři tábory existovalo přibližně 40 pobočných táborů. IG Farben v Auschwitz III vybudoval továrnu, která měla na svém vrcholu v roce 1944 83 tisíc pracovních otroků. Vyráběl se zde mimo jiné nechválně známý insekticid Cyklon B, který měl IG Farben patentován, byl produkován společností Degesh a tuto společnost IG Farben vlastnil z 42,2% v akcích. IG Farben měl v této firmě své manažery. I přesto, že společnost byla oficiálně zlikvidována v roce 1952, pokračovalo obchodování s jejími akciemi na burze ve Frankfurtu jako s trustovou firmou, která držela v majetku několik realit. Insolvence poslala firmu do konečného úpadku až v listopadu 2003. Ano, opakuji, nespletl jsem se, v listopadu 2003. Ve všech táborech koncentračního tábora Auschwitz zemřelo nejméně 1 100 000 osob. I proto se od 27. ledna 1996 připomíná jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. A jen pro zajímavost a doplnění dodám, že studie Forza Institutu a nadace Kerber Foundation z roku 2017, tedy nedávno, zjistila, že pouze 47% německých studentů ve věku 14 až 16 let dokázalo správně odpovědět, co je to Auschwitz-Birkenau. Podle průzkumu, který v roce 2018 zveřejnil americký deník Washington Post, 66% mladých Američanů a 44% dospělých nevědělo, že Auschwitz-Birkenau byl nacistický koncentrační tábor. A tak už jen dodám, může se někdo divit těm, kteří to zažili anebo nemají mezery ve vzdělání, že je děsí možný návrat toho, čeho se dopouštěli němečtí nacisté a jejich přisluhovači, zvláště když mnozí váleční zločinci, kteří tyto hrůzy iniciovali a prováděli, jsou dnes adorováni. A nemusíme chodit daleko, že? Ale pojďme raději dál. I když 27. leden roku 1967 nenabízí také nic veselého. To během simulovaného odpočítávání vypukl na kosmické lodi Apollo 1 požár, při kterém uhořeli astronauté Virgil Ivan Grissom, Edward Higgins White a Roger Bruce Chaffee. Pak tu máme rok 1980. 27. ledna vstoupila v platnost Vídeňská úmluva o smluvním právu. A v roce 2003, 27. ledna, Evropská komise vydala direktivu ROHS omezující použití některých nebezpečných látek ve vybraných elektrických a elektronických výrobcích. O rok později, 27. ledna 2004, byl nominován na Oscara v rámci 670. ročníku udílení cen Americké akademie filmového umění a věd za rok 2003 v kategorii nejlepší cizojazyčný film, český film režiséra Ondřeje Trojana Želary. No a opět let později, 27. ledna 2009, byl novým patriarchou Ruské pravoslavné církve zvolen metropolita Kiril. Rokem 2009 jsme zavřeli naše malé historické okénko a protože ku dnešku nemáme žádné pranostiky, tak se pojďme ve zkratce podívat do chytrých knih pražského Klementýna, které nám řeknou něco o teplotních rekordech tamo naměřených. Rok 1830 se pyšní tím, že 27. ledna teplota klesla na -21,6 stupně. V roce 2016 naopak vystoupala až na +13,3 stupně. Průměr pak vychází na rovný 1 stupeň nad nulou. Tak to bychom měli z úvodu vše a my se můžeme vydat na cestu mediálním prostorem, do něhož se monitor právě vydává. Hned na začátku se spolu s Necenzurovanou pravdou podíváme do Davosu na Světové ekonomické fórum, ovšem trošku jinak, než bývá zvykem. Rekord letošního srazu v Davosu. Za prostitutky se utratilo víc než kdy předtím. Již v minulosti jste si mohli přečíst výpovědi majitelky eskortní služby, která dodává prostitutky na přání. Také letos byly horizontální pracovnice ze širokého okolí velmi vytíženy, a to až tak, že eskorty hlásí rekordní tržby. Tajná zkaženost globální elity, která přichází na Světové ekonomické fórum v Davosu, byla odhalena, když eskortní agentury odhalily, že poptávky po sexuálních večírcích, prostitutkách a transsexuálech vzrostla. Fórum, které začalo v pondělí, přivítalo ve švýcarských Alpách více než 3000 podnikatelských a politických lídrů. Do města se však nehrnula jen globální elita, protože doprovod byl letos mezi účastníky akce žádanější než kdy jindy. A podle jedné webové stránky, která organizuje to, co se nazývá rande, za které platíte, si mnoho příchozích užívá sexuální orgie, organizované jednotlivci, kteří si rezervují více žen najednou. Od začátku Světového ekonomického fóra jsme v Davosu a okolí pronajali přibližně 300 žen a transžen, řekl Andreas Berger, mluvčí Tide for Ted pro Mail Online. To je výrazný nárůst ve srovnání s přibližně 170 ženami v roce 2024. Pokud jde o počet rezervací pro komerční intimitu, byl to pro nás na Světovém ekonomickém fóru další letošní rok, řekl Berger. Bylo výrazně více sexuálních večírků než v předchozích letech, dodal. 300 žen a transek si rezervovalo jen asi 90 zákazníků. To je však jen jedna eskortní firma. Prostitutky byly samozřejmě najímány i o konkurence, případně individuálně bez prostředníka. A zdá se, že bohatí a mocní klienti také vynakládají větší úsilí, aby udrželi své sexuální aktivity v tajnosti. Co se změnilo je to, že mnoho žen v Davosu a okolí nyní musí podepisovat dohody o mlčenlivosti, řekl Berger a dodal, že tyto dohody byly často v angličtině. Další šéfka eskortní agentury odhalila nejoblíbenější sexuální akt požadovaný v uvozovkách nedotknutelnými mocnými klienty. Anální sex je vlastně jedna z nejčastějších žádaných věcí, říká Suzanne ze švýcarské agentury Escort Avantgarde. O typu klientů, kteří si najímají eskort na Světové ekonomické fórum, dodala, tyto typy lidí se považují za nedotknutelné, což často reálně jsou. Myslím, že fyzické útoky na naše dámy, například za účelem prožití určitého fetiše sadomaso, jsou naprosto myslitelné, pokračovala Suzanne. Podle mých zkušeností, čím vyšší je mužovo profesní společenské postavení, tím nižší je jeho práh zábran pro násilí na ženách. Pokud jde o klienty Světového ekonomického fóra, jiná agentura odhalila, že generální ředitelé a politici z velkých měst, kteří jsou také zastoupeni na Světovém ekonomickém fóru, jsou součástí naší zákaznické základny stejně jako v každodenním životě. Samozřejmě mohu mluvit pouze za naši agenturu, ale rozhovory s jinými agenturami a modelkami ukazují, že tyto služby využívá mnoho mužů. Naše agentura působí v segmentu nejvyšší třídy, což také odráží naši typickou zákaznickou základnu. Naše ženy jsou většinou dvojazyčné, protože oslovujeme sofistikovanější a kvalitnější klientelu. Ozývají se Jan alias exkluzivní agentury Lia Models s tím, že žádanými jazyky jsou angličtina jako hlavní jazyk a němčina nebo francouzština. V Davosu se lidé rádi večer předvádějí po boku obzvláště poutavé a atraktivní ženy, která je představena jako společnice nebo přítelkyně. Je výhodné, když je společnice nejen vizuálně přesvědčivá, ale také inteligentní a pohotová. V konečném důsledku je důležité, aby rande probíhalo harmonicky a aby společnice důvěryhodně sdělovala, že je partnerkou klienta. Elegance, styl a schopnost pohodlného manévrování na vysoké společenské úrovni jsou v centru pozornosti. Sebevědomý vzhled je nezbytný pro splnění očekávání zákazníků v tomto exkluzivním prostředí. Hlavním důvodem, proč se eskorty hrnou do Davosu na Světové ekonomické fórum, je samozřejmě vydělat peníze. Během akce jsou účtovány neuvěřitelné sazby a některé ženy si účtují 6 000 liber, což je asi 180 000 korun za rezervaci. Ale pro bohaté klienty tyto částky nic neznamenají. Shodují se různé eskortní agentury a jejich zákazníci obvykle platí za několika hodinovou v uvozovkách společnost se ženami. Pan Berger z výše zmíněné společnosti dodal, že průměrná doba trvání rezervace na Světovém ekonomickém fóru jsou 4 hodiny, což by v kombinaci s průměrnou hodinovou sazbou a 300 rezervacemi během prvních 3 dnů Světového ekonomického fóra činilo přibližně 300 000 švýcarských franků, tedy asi 8 milionů korun. Existují však i jiné agentury a jiní poskytovatelé. Můj odhad by byl celkem asi 1 milion švýcarských franků, což je cirka 27 milionů korun, dodal Berger. A dále tu mám dnešní vzhled RU. Země NATO dosahují nové úrovně eskalace ve vztahu s Ruskem v Baltském moři. Je obtížné interpretovat to, co se děje, jako pouhé blafování, nátlak nebo zastrašování. Existují přímé a bezprostřední známky toho, že se NATO připravuje na vojenskou konfrontaci s Ruskem v Baltském moři. O jakých příznacích hovoříme a jak se to přesně děje? Baltské moře má pro Rusko strategický význam. Na jeho březích se nachází druhé nejdůležitější město země – Petrohrad. Na ekonomické prosperitě Petrohradu stojí celá ekonomika severozápadní oblasti Ruska. V tomto městě je také soustředěn pro zemi rozhodující podíl takových průmyslových odvětví, jako je stavba lodí nebo výroba lodních motorů. V Petrohradě sídlí generální velitelství ruského námořnictva. Baltské moře je kritickým regionem pro udržení zámořského území de facto Kaliningradské oblasti. Kaliningrad je obklopen nepřátelskými zeměmi a jedinou komunikací s touto oblastí, která není podmíněně pod jejich kontrolou, je téměř 1000-kilometrová námořní trasa s Velkým Ruskem. Hlavní je však to, že Baltské moře je pro ruské zboží nejdůležitější branou do světa. Po zahájení speciální vojenské operace část námořního obchodu pod tlakem sankcí Baltské moře opustila. Klíčový vývozní kanál však zůstal zachován. Rusko přes Baltské moře vyváží většinu své ropy. Na rozdíl od uhlí, které se přepravovalo po železnici a jehož přepravní toky se jednoduše obrátily na východ, v případě ropy tomu tak nebude. Ropa potřebuje k překládce ropné terminály. A hlavně ji nelze přepravovat po železnici cisternovými vozy. Pro vývoz ropy existuje složitý potrubní systém, který právě končí v baltských terminálech, například v přístavu Primorsk. A právě tuto nit se některé západní země snaží přetnout. Spolu s tokem peněz, za které Rusko nakupuje dovážené obráběcí stroje přes náložiska, čínská auta, indické komponenty do léků a mobilních telefonů a mnoho dalšího. Evropané, povzbuzováni svými americkými pány, se snaží najít způsob, jak relativně bezpečně přerušit lodní dopravu do ruských přístavů. Například Estonsko systematicky glosuje myšlenku vytvoření tzv. Přilehlé zóny ve Finském zálivu. Jednalo by se o zónu přiléhající k estonským teritoriálním vodám, kde by bylo možné zastavovat a kontrolovat lodě. V poslední době přibývá provokací v Baltském moři. V prosinci loňského roku byla v Baltském moři zadržena čínská nákladní loď Yinpeng 3. Její kapitán a posádka byli obviněni z poškození spodních internetových kabelů ve prospěch ruských zpravodajských služeb. Plavidlo bylo zadrženo. Nejpříznačnějším mezníkem v přípravě veřejného mínění na západě na nutnost války s Ruskem však byla provokace s poškozením energetického kabelu Estlink 2 spojující Estonsko a Finsko. Z poškození kabelu byla obviněna loď Eagle S, která převážela 35 000 tun benzínu z Ruska do Egypta. Loď byla konvojována do Finska a řada západních médií rozšířila tvrzení, že na palubě bylo nějaké špionážní vybavení. Ze zřejmých důvodů nemohlo Rusko do těchto událostí zasáhnout, loď plula pod neutrální vlajkou Cookových ostrovů. Formálně nemá Rusko s tím, co se děje, nic společného. Ve skutečnosti je to však rána pro ruský vývoz uhlovodíků a lodní dopravu. Polský premiér Donald Tusk o tom po summitu NATO v Helsinkách hovořil zcela jasně. NATO usiluje o právo kontrolovat lodě v neutrálních vodách. Z právního hlediska jde o krajně kontroverzní přání, ale z propagandistického hlediska má NATO po provokaci s Eagle S celá rozvázané ruce. Údajně v reakci na tyto dva incidenty začalo NATO v rámci operace Baltic Sentinel rozmístěvat velitelské struktury a námořní uskupení k ochraně své spodní infrastruktury. Do 22. ledna dorazila do Tallinnu hydrografická loď nizozemského námořnictva Lehmanns, německá protiminová loď Datteln, francouzská protiminová loď Croix de Sud a nizozemská fregata Tromp. Norská fregata Otto Sverdrup, lotyšská protiminová loď Talivadis a švédská pomocná loď Belos jsou údajně na cestě. Ten by měl být pro ruské zpravodajské služby obzvláště zajímavý. Konec konců jde o záchranáře ponorek. Finský záliv je velmi mělký, ponorky normální velikosti tam nemají co dělat. Ale ultramalá ponorka pro vysvobození bojových plavců se tam docela dobře cítí. Taková loď může operovat v ruských teritoriálních vodách. Ale i ve Finském zálivu je skutečně otevřené pole působnosti pro podvodní sabotážní skupinu nebo speciálně dovybavenou ponorku. Ty mohou každý den přeřezávat kabely, což ospravedlňuje budování námořního uskupení. Zapojení tohoto plavidla může rovněž naznačovat plány NATO na využití bezpilotních podvodních prostředků nebo sabotérů. Shodou okolností či nikoli byl v neděli 26. ledna hlášen další takový incident, tentokrát byl údajně poškozen podmořský optický kabel mezi Lotyšskem a Švédskem. Podle zpráv švédských médií se k této skupině může připojit korveta třídy Visby. Finsko možná v příštích dnech vyšle také raketový člun typu Hamina. Leteckou část zastupuje francouzský hlídkový protiponorkový letoun Atlantic 2 a francouzský průzkumný letoun King Air B350. Je to také zajímavá volba, protože tento letoun není určen pro námořní průzkum, ale pro průzkum cílů na zemi. Co s tím mají společného podmořské kabely? A tyto stroje nepatří do námořního letectva. Podle prohlášení představitelů NATO jsou všechny tyto síly v kontaktu s hlídkovými loděmi NATO v oblasti operace a jsou připraveny okamžitě reagovat na hrozby. Během Velké vlastenecké války byla baltská flotila neutralizována srovnatelnými silami. Nyní je situace navíc ještě složitější. V roce 2021 si Estonsko objednalo velkou sérii protilodních raket. Od té doby pobaltské země budují své vojenské kapacity. Sami o sobě nejsou nijak zvlášť nebezpečné, ale jako hrot kopí NATO už začali představovat problém. Výzvou pro ně je propojení akcí všech těchto různorodých sil s loděmi NATO na moři. A klíčovou otázkou je zde kvalita velení. Je známo, že pokud existuje velitelský orgán, který řídí jednotky nebo síly v určitém divadle, pak dochází k seskupení těchto jednotek nebo sil. Důvod spočívá v samotné podstatě vojenské organizace. Dostupnému velení se všemi jednotkami a prostředky řízení lze podřídit potřebné síly doslova jedním rozkazem. Lodě převáděné do Finského zálivu patří do dvou formací NATO. Stálé námořní služby NATO 1 a stálé služby NATO pro protiminová opatření. Lodě z těchto dvou organizací však budou potřebovat společné velení, které bude řídit jejich společné nasazení a koordinovat jejich součinnost se silami NATO, které se operace neúčastní. NATO se nevyjádřilo k tomu, která velitelská struktura to bude dělat, ale určitě nějaká bude. Navíc se zdá, že již jedno má. Ještě před sérií provokací s poškozenými kabely v Německu bylo v Rostoku otevřeno námořní velitelské centrum s velmi nejasným statusem a účelem. Oficiálně se nazývá Task Force Baltic a je to velmi podivné velitelské středisko. Za prvé není součástí NATO, ale má pomáhat NATO a bude podřízeno námořnímu velitelství NATO v Pobaltí. Na druhé straně není čistě německé, zaměstnává i zahraniční vojenský personál, ale Německo poskytuje této velitelské struktuře politické krytí tím, že přebírá odpovědnost za její existenci a činnost. Prozatím je podřízena německému námořnictvu a v roce 2028 má být tato struktura přemístěna do Polska. Existence takového velitelství je v rozporu se závazkem Německa nerozmisťovat ve východním Německu vojenské struktury se zahraniční účastí. Tento závazek je výslovně uveden ve smlouvě o konečném uspořádání v Německu, takzvaná smlouva 2+4, kterou 12. září 1990 podepsali Sovětský svaz, Spojené státy, Velká Británie, Francie, NDR a Spolková republika Německo a které vstoupily v platnost 15. března 1991. Německý velvyslanec již obdržel notu ruského ministerstva zahraničí, ale Německo uvedlo, že vzhledem k tomu, že zahraniční vojenský personál na velitelství nemá zbraně, nepočítá se s tím. Současně s provokacemi a hromaděním sil ve Finském zálivu, tak v zemích NATO vznikají velitelské struktury s velkými možnostmi, ale nejasným politickým statusem. Pro válku s Ruskem je mimochodem Rostok mnohem vhodnějším místem pro umístění velitelských struktur než některá města v Polsku nebo Finsku. Podle oficiální zprávy Bundeswehru toto velitelské centrum převzalo taktické velení dvou formací NATO v Baltském moři již v prosinci. Nyní se právě z těchto dvou uskupení formují síly pro Baltic Sentinel. Jakmile bude toto uskupení a jeho velitelské struktury rozmístěny, je možné během několika dnů mnohonásobně zvýšit jeho početní stav. Závěr je samozřejmý. Pravděpodobnost horkého a skutečného bojového střetu mezi Ruskem a NATO v Baltském moři se stala extrémně vysokou. Samotný fakt rozmístění Baltic Sentinel a co je nejdůležitější, velitelského centra pro operace NATO v Baltském moři přímo naznačuje, že NATO se nyní na takové události připravuje. Velitelství se nerozmisťují roky předtím, než jsou třeba, ani se neskrývají za nějaký status, nejasný status, pokud nechtějí zmást nepřítele tady a teď. To znamená, že ruská baltská flotila a všechny ostatní jednotky ruských ozbrojených sil odpovědné za příslušné divadlo musí být na příslušné události plně připraveny. A dále si dejme komentář Zbyňka Fialy. Za koho mluví Rutte? Kde je vlastně ten Západ? Premiér Petr Fiala v novoročním vystoupení prorokoval, že roku 2025 se ukáže, jestli Česká republika zůstane rozumnou zemí, která ví, že jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu. Je tedy mnohem opatrnější než autoři oslavného článku na webu Ministerstva obrany, kteří loni na jaře v době čtvrtstoletého výročí vstupu České republiky do NATO považovali naši příslušnost k Západu za hotovou věc. Vstupem České republiky do NATO před 25 lety společně s Polskem a Maďarskem byl dokončen geopolitický transfer tohoto regionu a těchto zemí z východu na západ. Díky historickému rozšíření Severoatlantické aliance o země bývalého východního bloku se Česká republika stala členem nejsilnější obranné organizace a tím tak získala nejlepší bezpečnostní garance ve své historii. To je z toho webu Ministerstva obrany. Opatrnost je na místě. Propagační článek Ministerstva obrany má několik matných tvrzení, která jsou v konfliktu s každodenní zkušeností. Výraz geopolitický transfer, tedy že nás někdo převezl, nekomentuji. Větší pozornost si žádá výraz nejsilnější po nedávné zkušenosti z panického útěku z Afghánistánu, jedné z nejchudších zemí světa. Afghánistán je minulost, teď jde o Ukrajinu. A tam samozřejmě vítězíme, i když nejsme do války s Ruskem zapojeni. Ale zneklidňují informace o soustavném a zrychlujícím se pohybu fronty směrem na západ. Je to něco na způsob hry našich klubových mužstev v evropských soutěžích, které taktickým ústupem vytáhnou soupeře od brány, aby ho pak zabetonovali v naší desítce? Jde o psychologickou past, kdy historie porážek i hrozící další prohra přivede soupeře k takovému sebeuspokojení, že jeho obrana ztratí zájem o fotbal, usadí se ve středovém kruhu a mastí karty? Samozřejmě, že každé utkání lze ještě uhrát u zeleného stolu. Jako děti jsme tomu říkali, to neplatí a fuj fuj, nehrám. V politice se tomu říká diplomacie. Něco se řekne, něco se sepíše a jde se domů. Lidi zůstanou naživu a prachy v kapse. Zvorali jsme to natolik, že si ani nikdo nevšimne, když překujeme meče v rádla. Tím se dostáváme k dalšímu neurčitému pojmu bezpečnost. Pokračovat v prohrávané válce je nebezpečné, dávat morální facky, zatímco vlastní hubu zvětšují ty skutečné, je neperspektivní. Strategie, že je důležité, když i sousedovi koza chcípne, je neproduktivní. Nalijme si čistého vína. Bezpečnost České republiky se v posledních letech spíše snižuje. Nemáme armádu schopnou teritoriální obrany. Ne, že bychom nevydávali z rozpočtu dost peněz na nákupy nejrůznějších zbraňových systémů. A to vláda plánuje ještě přitlačit. Ale kdyby na nás někdo opravdu udeřil, a my už měli slíbené stíhačky F-35, bylo by lepší, aby zaútočili na Německo nebo Polsko, protože nad českým územím se nedokážou otočit. Obyvatelstvo u nás i vedle je zatím v klidu. Za prvé žádné stíhačky ještě nemáme. A i kdyby ano, podle statistik polovina těchto letadel momentálně není schopna pohybu ve vzduchu a druhá polovina má tak nákladnou údržbu, že raději taky nevzlétne. Bezpečnost sousedních zemí zvyšuje i to, že nikdo neví, kdy budou tato letadla skutečně vyrobena. Pokud vůbec, protože se na ně snáší docela drsná kritika od vlivné osobnosti z Bílého domu. Elon Musk, možná nejbližší spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa, v příspěvku na své sociální síti X komentoval video se stovkami útočících dronů a řekl, že mezi tím někteří idioti stále staví stíhačky s posádkou, jako je F-35. Pak rozvedl další nedostatky těchto letadel. Konstrukce F-35 byla nefunkční už na úrovni požadavků, protože se od ní vyžadovalo, aby uměla příliš mnoho věcí pro příliš mnoho lidí. To z letadla udělalo drahého a složitého vše uměla, ale žádného mistra. Úspěch nikdy nespočívá v množině možných výsledků. Ale pilotované stíhačky jsou ve věku dronů tak jako tak zastaralé. Prostě to jen zabije piloty. Čemu ale může rozumět chlap, kterému předepsali umělou inteligenci? Naše rostoucí výdaje na obranu potvrzují ministerskou tezi, že členství v NATO je nejlepší bezpečnostní garancí v historii. Možná ani ne tak pro nás, jako pro naše okolí. Donedávna nikdo netušil, jaké blázny mohou volby přivést k moci, ale pomatená představa, že bezpečnost se dá vyčíst z toho, kolik urve z rozpočtu ministerstvo obrany, ať už se to vyplácá na cokoliv, nás natolik spolehlivě odkrví, že se nás opravdu nikdo nemusí bát. S rolí NATO by se nemělo bezstarostně hauzírovat, dokud si neujasníme, kdo to NATO opravdu je. Všechny velitelské funkce jsou tam obsazeny Američany a jejich vrchní velitel Donald Trump říká, že válka na Ukrajině musí rychle skončit. Proto přerušil financování i dodávky zbraní na Ukrajinu, aby usnadnil přípravy na mírová jednání s Putinem. Ale generální tajemník NATO Mark Rutte, který je tam od toho, aby si psal poznámky, co Trump zrovna řekl, vyzval Evropskou unii na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, aby převzala válečné finanční břemeno za Spojené státy a ujala se toho, že bude sama od Američanů nakupovat a dodávat zbraně pro Ukrajinu. Trump ať si klidně svoji válku skončí, ale my toho jen tak nenecháme. Jestliže Trump chce jednat s Putinem a Xi Jinpingem, pak si soudruzi nakonec upřesněme, kde ten Západ vlastně hledat. Jasně, že tam chceme, jak moudře radí premiér Fiala. Nejsme žádní blbci, chceme se chovat rozumně. Ale kam se máme vydat? Kde to kurva je? Následně tu mám pro vás připravený komentář Štěpána Chába. Důvěra v banky a stát, důvěra v jejich ochranu. Donald Trump téměř bez povšimnutí vydal nařízení, že americké federální úřady nesmí vybudovat digitální měnu řízenou státem, takzvanou CBDC. Pro představu, co CBDC je, Česká národní banka by mohla vydat digitální obdobu české koruny, ta by mohla fungovat spolu s hotovostí. Poté by mohl přijít tlak na to, aby se hotovost zrušila a byla nahrazena svou digitální podobou. V USA přinejmenším na 4 roky Trumpovy vlády věc zakázaná. Evropská centrální banka je od roku 2023 v plné práci při zavádění digitálního eura. Přičem centrální bankou řízená digitální měna má svá úskalí. Uvedu pár příkladů. Michal Otipka se na Facebooku podělil se svým zážitkem z banky, kde měl účet. Ten mu ovšem banka bez uvedení důvodu zrušila. Když se zdvořil optal, zda si z něho banka nedělá srandu, dostal odpověď od inženýrky Julie Dudkové, která má odpovědi zjevně na starosti. Situaci jsme opětovně prověřili. Chtěli bychom vás informovat, že banka přistoupila k výpovědi uvedené smlouvy v souladu s produktovými podmínkami provedení účtu a vkladů, a to bez udání důvodů. Je nám líto vašeho negativního dojmu, nicméně potvrzujeme skutečnost, že banka důvody svého rozhodnutí klientům neuvádí. Stalo se v odpovědi banálního byrokratického zla, které na sebe vzalo v tomto případě podobu inženýrky Julie Dudkové. Michal Otipka v roce 2016 čelil policejnímu zásahu při zabavování vybavení jeho grow shopu, kde prodával věci pro pěstování konopí. Dostal roční podmínku. Ale to je téměř 10 let, takže to s tím jistě nemá souvislost. Teď vyučuje Krav Maga a je pro systém naší liberálně demokratické doktríny nepříjemně konzervativní. Druhý případ se stal nadačnímu fondu Svědomí národa. Zakladatel fondu a jeho hlavní provozovatel Viktor Baroš se dostal do křížku s Komerční bankou. Chtěl si u Komerční banky založit podnikatelský účet, jenže banka mu to nepovolila. Když se poté ptal úředníka banky, z jakého důvodu mu nebylo povoleno otevření účtu, úředník jej informoval o tom, že u jeho rodného čísla má banka uvedenou poznámku dezinformátor. A dodal, že to musí být z iniciativy státu. Nadační fond Svědomí národa točí otevřené rozhovory s lidmi napříč názorovými proudy, a to včetně v uvozovkách kontroverzních témat a osob. Ale to je přece v pořádku. Žijeme ve svobodě, kde je nepřípustné, aby měl člověk u rodného čísla nálepku, která jej vyřazuje z běžného života. Jsme totiž poučeni historií, že takové nálepky mohou vést k masovým hrobům. Tak takové nálepky v naší společnosti odmítáme. Nebo už neodmítáme. Historie šťastně zapomenuta. Zprávy ze zahraničí. Pamatujete se na kamionovou blokádu Kanady při covidu? Tehdejší premiér Justin Trudeau hrozil stávkujícím, že jim zablokuje osobní účty a vyhladoví je. S podobným se setkal britský poslanec a významný aktér Brexitu Nigel Farage. Ten byl bankou interně označený za toxického a banka se s ním chystala vyjednávat podobně jako Raiffeisen Bank s panem Otipkou. Na to proběhla velmi zrušená veřejná debata, jejímž výsledkem bylo morální odsouzení banky a zpátečka peněžního ústavu při selekci lidí na dobré a špatné. Ve věci zarezonovala i britská veřejnoprávní BBC, která se bez varování postavila na stranu banky a poté se musela poslanci omlouvat. Britský konzervativní aktivista Tommy Robinson byl zbaven účtu, byl mu zrušen i PayPal. To vše vedle téměř kompletního vymazání jeho účtů na sociálních sítích na internetu. Tam došlo ke snaze toho člověka smazat zcela. Sice hezky demokraticky, bez krve, ale zcela. Nyní je ve vězení za to, že nemlčel a tím porušil soudní příkaz. Během jeho výmazu ze života veřejného mohl přijímat podporu od svých sympatizantů buď to v hotovosti nebo v kryptoměnách. Robinson byl dříve huligans a asi pěkný vejlupek. Dnes je konzervativním aktivistou a hlasitým odpůrce masové migrace a slepoty britské justice. A takovou roli můžeme ve svobodné demokracii zastávat. Nebo už ne? Zpět k Trumpově zákazu vzniku a vývoje americké státní digitální měny. Digitální měna je fajn evoluční krok do propasti. Je neregulovaná, je neregulovatelná, bankovní ústavy nad ní nemají moc, nemohou uměle zvedat či snižovat její hodnotu, její potíží je, že s její hodnotou umí patřičně zamíchat jeden příspěvek Ilona Muska na síti X nebo příspěvek kohokoliv jiného vlivného. Zároveň je nedohledatelná a člověk, který disponuje ku příkladu bitcoiny, se nemusí bát, že mu napíše nějaké banální byrokratické zlo a prostě mu zruší bankovní existenci, protože nad ním rada moudrých nějaké banky zlomí hůl. Kdyby vznikla státní institucí řízená digitální měna, dostaneme se do zcela jiných dimenzí. Do dimenzí regulací a hlavně státního dohledu nad pohybem oběživa i lidí. Při zrušené hotovosti, kam snahy o digitální měny centrálních bank logicky spějí, by pak měl stát nad každým člověkem vlastně bezvýhradnou moc. Pak by se pan Otipka, pan Baroš, v zahraničí pánové Faráš i Robinson mohli jít pást. Příklad spoury kamionů v Kanadě nám pak dává krásný obraz toho, jak se může stát začít chovat k celým skupinám nepohodlných lidí. To, že se naši politici neustále zaklínají slovem demokracie, neznamená, že jsou to demokraté, pro které je svoboda posvátná. Celá společnost by měla bránit právo uprchnout před čímkoliv, co stát může začít přes politiky lidem provádět. Uprchnout do anonymity hotovosti. Trumpův krok zákazu státní digitální měny je velice rozumný. A ještě malý dovětek. Teď už se tak vzrušeně mluví o tom, že Trump spolu s Muskem jsou obdivovatelé nacismu a chystají Americe osu Třetí říše. Zajímavé je, že mezi prvními kroky, které Trump podepsal, je zákaz vytvoření systému digitální měny, který by ze společnosti udělal rukojmí banálního byrokratického zla. A to se slovy, že svoboda je základ. Já nevím, Hitler by nad možností digitální marky, mizení hotovosti a dohledu nad lidmi juchal radostí a rozdával metály. Není ta liberálně demokratická část společnosti po té inauguraci nějak moc rozdivočelá? Dalším v pořadí je komentář Miroslava Kavie Lhář lháře neodvolá. Fialova vláda vedle největšího počtu téměř každodenních afér se v porovnání s ostatními předešlými vládami jedním prvenstvím přece jen může pochlubit. Tím je precizní v uvozovkách zvládnutí všech kauz, afér a podezření, jejich zametení pod koberec. Trocha mediálního povyku u aféry Dozimetr spojené s ministrem vnitra Rakušanem či praní špinavých peněz v kampeličce, kterou proslavili politici ODS čel s premiérem Fialou, a vše se dostává do starých vyjetých kolejí. Zatímco podstatně menší aféry měly za následek konec vlád premiérů Grosse, Topolánka a Nečase, Fialův Titanic zůstane nakonec nepotopen. politici vládních stran nejvyšších pater, ve kterých se prolíná korupce, mafiánství, klientelismus a lhaní, jistí si svou neprůstřelností v tomto zdevastovaném morálním a právním prostředí, tak prožívají nadále klidný spánek. Jediným, komu v dnešní době klidný spánek možná chybí, je náčelník generálního štábu Karel Řehka, v současnosti pranýřován za své vulgární vyjádření na adresu některých politiků. Mediálně nejznámější je zřejmě incident, kdy měl poslanci a členu bezpečnostního výboru Růžičkovi z ANO vyhrožovat, že mu rošlape ksicht. Incident, který uvedený poslanec potvrdil i pro redakci CNN Prima News, zatímco Karel Řehka pro stejnou televizní stanici celou záležitost odmítl. Podobný konflikt měl mít s Řehkou v minulosti také pojednání výboru pro obranu vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka. I ten konflikt pro CNN Prima News potvrdil. Schováním Řehky má z minulosti podobné zkušenosti i Lubomír Zaorálek, který před časem ve sněmovně vyslovil pochyby, jak se vyvíjí situace v Afghánistánu. Právě bývalý ministr Lubomír Zaorálek vyzval ministryni obrany Černochovou, aby byl Řehka za své vulgarity a postoje odvolán. Odvolání náčelníka generálního štábu může provést pouze prezident, v tomto případě prezident Petr Pavel, nelichotivě nazýván jako automat na podpisy, který v době prezidentské kampaně v mnohých případech, abych nevyplašil Foltýna, slušně řečeno nemluvil pravdu, zapomínal na některé zásadní události svého životopisu týkající se předlistopadového období. Věří ale někdo, že lhář odvolá lháře? Navíc v době, kdy vládní papaláši a agent Pávek jsou zcela podřízeni plnit zájmy amerických spojenců, navíc musí žehlit svůj profil v očích nové administrativy po nástupu Donalda Trumpa. Korupce, mafiánství, klientelismus a lži budou provázet vládu Petra Fialy až do podzimních voleb. Je na voličích zbavit současné vládní strany svých koryt, ukončit jejich klidné spaní. Ve volbách jasně a důrazně říct stačilo. Jsme ve třech čtvrtinách dnešního monitoru a já tu pro vás mám jednu z dalších nechutností z dílny našich zákonodárců. Poslechněte si komentář Nikoly Bornové. Vlastizrádci v parlamentu opět vítězí. Je povoleno beztrestně podřezávat zvířata. Naše cizácká vlastizrádná vláda schválila další nesmysl. Povolila nechutné halal porážky. O co vlastně jde? Liptardi si myslí, že halal je jakože lepší a čistší kebab. Když jim řeknete, co to halal ve skutečnosti je, jsou ochotní se před vámi zuřivě válet s pěnou udržky a nenávidět vás do konce života. Ověřeno v praxi. Halal funguje tak, že muslim muž podřízne zvíře při plném vědomí, nechá ho svíjet se na zemi v kaluži krve a do toho odříkává modlitby k Aláhovi. Ženy a nemuslimové samozřejmě mají absolutní zákaz se tam přiblížit. Ale tady hold EU hodnoty neplatí. Skurvení systémoví pseudovědci nám pak skrz prostituty v novinách tlačí, že zvíře, které se naprosto zbytečně a bez omráčení sví v šoku několik minut, je vlastně úplně v pohodě a nic ho nebolí. Dokázala to přece v uvozovkách věda. Rada, zkuste se podívat na záběry z halal porážky a dívejte se do očí podřízlému zvířeti. Ano, je to těžké najít, oni ti bastardi moc dobře vědí, co to dělá, nebo co to udělá, když to normální člověk vidí na vlastní oči. Prostituti navíc objevili nový superargument, proč se prý musí povolit nesmyslné podřezávání zvířat za plného vědomí. Začali tlačit, že když jste proti tomu, tak jste doslova Hitler. Ano, opravdu, ty skety opravdu protlačují, že být proti týrání zvířat je prý projev nacistického smýšlení, protože Hitler měl rád zvířata a snažil se omezit jejich týrání. Je to stejná logika, jako že meloun je uvnitř červený, člověk je taky uvnitř červený a tak každý člověk je ve skutečnosti meloun. Lidé jsou všežravci. Maso prostě potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví. Bez masa dieta je velmi náročná na dodržování a je milion důkazů o tom, že i vegan, který celý den obsedantně plánuje svá jídla, bude mít více zdravotních problémů a méně energie než člověk s přirozenou stravou. V uvozovkách věda militantních veganů samozřejmě říká něco jiného a oni vám to zuřivě připomínají asi tak 90krát denně. Když už tedy maso jíst musíme kvůli zdraví a energii, mělo by být naším primárním cílem, aby chovná zvířata během života co nejméně trpěla. Nejsme démoni, abychom si vychutnávali maso způsobem o, tohle zvíře cítilo před smrtí tak nádhernou hrůzu a bolest, ňam, ňam. A jako druhý krok po snaze udělat chovným zvířatům co nejvíc nesitelný život by mělo být to, že jejich porážka bude co nejméně bolestivá a co nejrychlejší. Zabíjet podřezáváním a vykrvováním za plného vědomí by nemělo být rozhodně normou, to lze odpustit jen v nějaké nouzi, třeba u našich primitivně lovících předků. Naši v uvozovkách demokraticky zvolení zástupci tedy udělali další ústupek pro šíření islámu a pro šíření dvojího metru při posuzování lidských i zvířecích práv. Zase všichni posranci, kromě SPD, stáhli ocásky mezi nohy, schválili to, co jim nařídili jejich sponzoři a pak si vesele schválili další zvýšení platu. A lid mlčí. Sakra, já už tuhle přizdisráčskou mega pokryteckou zem začínám maličko nesnášet. Tak to byla Nikola Bornová a já si k tomu dovolím dodat, že by si Jílková měla do svého přiblblého programu Máte slovo, který je na ČT, zase pozvat nějakého pitomce, jako třeba slouhu cizích zájmů Topáckého Pospíšila, aby nám vysvětlil, jak blahodárné tohle muslimské počínání je, když už se nám před Vánocemi rozhořčoval nad tím, že jsou u nás zabíjeni kapři. Všechny tyhle blbce bych povinně nahnal se téhle halal porážky účastnit, aby se na tu hrůzu museli dívat, přičemž by pod sankcemi nesměli zavřít oči. Jen tak mimochodem, halal porážky a porážka židovskou metodou šechita je vlastně jedno a totéž. V jednom ovšem s paní Nikolou nesouhlasím. Ona říká, cituji, sakra, já už tuhle přizdisráčskou mega pokryteckou zemi začínám maličko nesnášet. Ta země za to nemůže. Za to můžou šmejdi, kteří se dostali k moci a jejich podržtašky v parlamentu a ostatních stupních, nejen legislativy. Faktem je, že jsme si tuhle svoloč a tenhle rusismus přesně sedí, zvolili. Ta země za to fakt nemůže. Můžeme si za to sami. A na závěr dnešního monitoru jsem si nechal slova Lenky Procházkové, která uvedu citací římského filozofa Seneky. Zlato se pozná v ohni, stateční lidé v neštěstí. Když odvaha přeroste do statečnosti. Sotva se někdejší vojenský prokurátor Igor Stříž ocitl ve funkci nejvyššího státního zástupce, snažil se rozptýlit podezření, že je ostatkem starého režimu. A tak i hned po vstupu ruských vojsk na Ukrajinu důrazně varoval české občany, že veřejné schvalování agrese může být trestným činem. My nechceme v žádném případě vyvolat dojem, že aktivisticky nastavujeme nějakou hranici mezi svobodou slova a protiprávností takového jednání. To musí učinit konkrétní orgány činné v trestním řízení, které v dané konkrétní věci, ke které jsou příslušné, to musí posoudit. Objasnil nejvyšší státní zástupce médiím. Nicméně do kauzy učitelky Martiny Bednářové se aktivisticky vložil a podal proti osvobozujícímu pravomocnému rozsudku dovolání k nejvyššímu soudu. Zatímco prvoinstanční i odvolací soudy rozhodly, že s odkazem na svobodu slova nelze výroky učitelky trestně stíhat a jedná se o problém etický, za který už byla dost v uvozovkách potrestána výpovědí z práce, nejvyšší státní zástupce je přesvědčen, že v celkovém kontextu lze dovodit, že obžalovaná se v pozici učitelky pokoušela nepravdivými výroky takové válečné zločiny ospravedlňovat. Nejvyšší soud dovolání Igora Stříže neveřejně projednal a osvobozující rozsudek zrušil. Když nechal premiér Petr Fiala koncem února 2022 zablokovat řadu nezávislých webů, prohlásil, že to vyžadovalo odvahu. Jistě, překonat strach z porušení ústavy jistý druh odvahy vyžaduje. Zcela jiný typ odvahy projevila Martina Bednářová, když počátkem dubna 2022 v rámci výuky mediální gramotnosti upozorňovala žáky na jednostranné informování mainstreamu o konfliktu na Ukrajině a nabádala je, aby se snažili vyhledávat si zprávy i z jiných zdrojů. Přestože svoboda slova a svobodné šíření názorů Ústava České republiky zaručuje a cenzura je nepřípustná, byla paní učitelka za odvahu při dodržování ústavy obžalovaná. Za snahu vychovávat žáky ke kritickému myšlení se jí média, včetně veřejnoprávních, od počátku kauzy mstí, když donekonečna zveřejňují její některé výroky zaznamenané v tajné nahrávce mobilem. Základní škola, kde paní učitelka byla zaměstnaná, ve svém řádu žákům zakazuje využívání mobilů během výuky a přesto nahrávka, zkrácená a modulačně ve studiu upravená, znovu v opakovaném soudním jednání poslouží jako důkaz. Paní Martina bude dál vystavena dehonestujícímu mediálnímu linči, nenávistným dopisům anonymů, potížím u v uvozovkách náhradního zaměstnavatele a navíc se musí vyrovnávat s těžkou chorobou manžela, která u něj vypukla v průběhu soudního procesu. Špatně vytipovaná oběť. Odvaha Martiny Bednářové však už přerostla do statečnosti a s takovým posunem iniciátoři kauzy nepočítali. Vlastně všechny jejich kalkulace byly chybné. Nečekali, že navzdory fanaticky vystupujícím státním zástupcům a mediálním kibicům soud opakovaně vyřkne osvobozující rozsudky. Nepochopili, že pojem učitel má stále ještě v myslích Čechů, Moravanů a Slezanů přídech autority, neboť téměř každý z nás měl svého nezapomenutelného učitele, který jej inspiroval na cestě k dospělému světu. Neodhadli, že v zemi Komenského budou statisíce lidí všech společenských skupin vnímat kriminalizaci paní učitelky za názor, navíc na základě tajně pořízené nahrávky jejího žáka, jako politicky motivovaný proces. Jehož zjevným účelem je nejen potrestat obžalovanou, ale především zastrašit veřejnost. Kauza paní Martiny Bednářové má být kladivem na svobodomyslné pedagogy, kteří své zaměstnání vnímají jako poslání. Nejvyšší soud ještě nezveřejnil důvody, pro které zrušil osvobozující rozsudek, ale výstražný smysl obnovené obžaloby je zřejmý už dnes. Na výchovu žáků ke kritickému myšlení zapomeňte, je to překonaný přežitek minulosti. Žádný učitel si už nesmí dovolit házet vidle do výrobní linky, která prefabrikuje bioroboty. A žádný žák či student nesmí být trestán za udavačství, nebo špehování je pro moderní společnost stejně prospěšné jako třídění odpadu. Iniciátoři stíhání, státní zástupci činí v kauze, nejvyšší soud a mediální nádeníci mohou být spokojeni se svou kolektivně odvedenou štvanicí. Možná je ale zneklidňuje skutečnost, že vlna lidské solidarity, díky které si paní učitelka uchovala důstojné podmínky života, stále sílí. Je zřejmě pouze otázkou času, kdy se z Martiny Bednářové vytipované oběti zvůle stane symbol odporu. Jsme na konci dnešního monitoru a protože jako minule mi zbylo ještě něco málo vteřin, dovolím si navázat na slova Lenky Procházkové a budu citovat mistra Jana Husa. O nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.